Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Data Stewardship ni David Plotkin, na isang praktikal na gabay tungkol sa pagbuo at pagpapatakbo ng data stewardship sa loob ng mas malawak na programa ng data governance. Ikalawang edisyon ito, inilathala noong 2020 at nakatuon sa isang mahalagang realidad sa mga organisasyon. Hindi nagiging kapaki-pakinabang ang data dahil lamang nakaimbak ito sa mga system. Kailangan itong malinaw ang kahulugan, maaasahan, may tamang may pananagutan at ginagamit ayon sa napagkasundo ang mga patakaran. Dito pumapasok ang data steward. Ipinapaliwanag ng aklat ang papel, responsibilidad, proseso, pagsasanay at pagsukat ng pagganap ng mga taong namamahala sa kalidad at wastong paggamit ng data sa antas ng business domain. Hindi ito aklat na puro teorya o teknikal na disenyo ng system. Ang layunin nito ay tulungan ng mga organisasyon na isalin ang mga prinsipyo ng governance tungo sa aktual na gawain, gaya ng pag-aayos ng data definition, pagresolba ng issue sa data quality, at pagpapalaganap ng malinaw na pamantayan sa paggamit ng data. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang data steward bilang tagapag-ingat ng mapagkakatiwala ang data. Inilalarawan ng aklat ang data steward bilang mahalagang tagapag-ingat ng data asset ng organisasyon. Ang sentro ng papel na ito ay hindi simpleng pag-aayos ng spreadsheet, pagbuo ng report, o pagmamay-ari ng lahat ng technical system. Ang steward ay tumutulong tiyakin na ang data sa isang particular na business domain ay may malinaw na kahulugan, sapat na kalidad, at wastong konteksto para magamit sa mga operasyon at desisyon. Halimbawa, ang terminong customer ay maaaring magkaroon ng magkaibang kahulugan sa sales, serbisyo, finance, at risk. Kung walang taong nag-uugnay sa mga kahulugang ito at nagtatakda kung alin ang opisyal na gamit, nagkakaroon ng magkakasalungat na report at maling interpretasyon. Mahalaga ang diin ni Plotkin sa pagiging malapit ng steward sa business domain. Ang mahusay na steward ay kailangang nakauunawa sa layunin ng data, sa proseso kung saan ito nalilikha, at sa epekto ng mali o kulang na impormasyon. Dahil dito, ang stewardship ay pangunahing pananagutang pangnegosyo kahit nakikipagtulungan ito ng mahigpit sa IT, data engineering, security, at compliance. Ang ganitong pagtingin ay pumipigil sa karaniwang pagkakamali na ipasa lamang sa IT ang responsibilidad para sa data quality. Kayang suportahan ng teknolohiya ang validation at monitoring, ngunit ang business ay kailangang magpasya kung ano ang tamang kahulugan, katanggap-tanggap na kalidad, at wastong paggamit ng data. Ikalawa, paghiwalay at pag-uugnay ng data governance, data ownership, at stewardship. Isa sa praktikal na ambag ng aklat ay ang paglilinaw na magkaugnay ngunit hindi pareho ang data governance at data stewardship. Ang data governance ang mas malawak na balangkas ng pagpapasya. Saklaw nito ang mga patakaran, pamantayan, otoridad, proseso ng pagdidesisyon, at paraan ng pag-akyat ng mahihirap na issue. Samantala, ang data stewardship ang mas malapit sa araw-araw na pagpapatupad ng mga napagkasunduang alituntunin. Kung ang governance ang nagtatakda kung paano pamamahalaan ang data bilang asset, ang stewardship ang tumitiyak na may gumagawa ng konkretong gawain para maisakatuparan ito. Kasama rin dito ang wastong paghahati ng responsibilidad sa pagitan ng data owner at data steward. Karaniwan, ang owner ang may otoridad na magpasya sa mga pangunahing usaping pangnegosyo gaya ng pag-aproba ng critical na definition, pagpapasya sa priority ng problema, at pagtanggap ng risk. Ang steward naman ang naghahanda ng impormasyon, nagdodokumento ng definition at rules, sumusubaybay sa mga issue, at nakikipag-ugnayan sa mga taong kailangang kumilos. Hindi ito binabawasan ng halaga ng IT. Sa halip, nililinaw nito ang pakikipagtulungan. Dahil ang IT ang maaaring magpatupad ng technical controls, habang ang business stewardship ang nagbibigay ng kahulugan at pamantayan sa organisasyong maraming departamento. Ang ganitong malinaw na disenyo ng papel ay mahalaga upang maiwasan ang dobleng trabaho, walang may-ari ng problema, o mga desisyong walang sapat na business accountability. Ikatlo, hakbang-hakbang na pagpapatupad at pagkuha ng suporta para sa stewardship, mahalagang bahagi ng data stewardship ang pagpapatupad ng programa. Lalo na para sa organisasyong nagsisimula pa lamang sa data governance, hindi sapat na magtalaga ng mga taong tatawaging data steward at umasa na kusang gaganda ang data. Kailangang maipaliwanag ang layunin ng programa, matukoy ang mga domain na dapat unahin, maitalaga ang responsibilidad, at makuha ang suporta ng mga leader at gumagamit ng data. ang pagbibigay diin sa championing at communication ay makatotohanan dahil madalas tingnan ng mga departamento ang stewardship bilang dagdag na trabaho kung hindi malinaw ang pakinabang nito. Ang praktikal na lohika ay magsimula sa mga problemang may malinaw na epekto sa negosyo. Maaring ito ay hindi tugmang customer record, hindi pare-parehong product definition, mababang kalidad ng data para sa regulatory reporting, o paulit-ulit na pagtatalo tungkol sa sukatan sa management report. Sa ganitong paraan, ang programa ay nagiging tugon sa aktual na problema, hindi isang abstraktong compliance project. Kailangan ding magtakda ng paraan para iangat ang mga isyung hindi kayang lutasin ng isang steward, lalo na kung may conflict sa pagitan ng mga departamento. Ang suporta ng sponsor at malinaw na governance forum ay nagbibigay ng daan para makapagpasya ng may otoridad. Ipinapakita ng aklat na ang matagumpay na pagpapatupad ay kombinasyon ng malinaw na roles, komunikasyon, proseso at unti-unting pagpapakita ng kapaki-pakinabang na resulta. Ika-apat, pagsasanay upang gawing pare-pareho ang gawain at paghatol ng mga data steward, tinuturing ng aklat na hiwalay at mahalagang gawain ang pagsasanay ng data stewards. Makatuwiran ito dahil ang pagtatalaga ng isang subject matter expert ay hindi automatikong nangangahulugang handa na siyang magsagawa ng stewardship. Maaring mahusay ang isang tao sa operations, finance o customer service, ngunit kailangan pa rin niyang matutunan ang mga konsepto ng data governance, metadata, data quality, policy, accountability at proseso ng pagresolba ng issue. Kung kulang ang ganitong paghahanda, iba-iba ang magiging paraan ng bawat domain sa pagdodokumento, pag-prioritize at paghawak sa mga problema. Ang pagsasanay ay dapat magbigay ng praktikal na kakayahan, hindi lamang bokabularyo. Kabilang dito ang pagsulat ng malinaw na business definition, pagtukoy ng data rule, pagkilala sa pinagmulan at daloy ng data, pag-uulat ng defect, at pakikipag-usap sa data owners at technical teams. Mahalaga rin ang pag-unawa sa hangganan ng tungkulin. Hindi dapat maging tagasalo ang steward ng lahat ng kahilingan sa analytics, system support, o data access. Kapag malabo ang papel, nawawala ang panahon sa mga gawaing hindi direktang nagpapabuti sa data. Sa konteksto ng mga organisasyong Pilipino, kung saan madalas nakaasa sa personal na kaalaman at informal na koordinasyon ng operasyon, nakatutulong ang ganitong pagsasanay upang gawing organisasyonal na kakayahan ng kaalaman. Ang mga definition at desisyon ay hindi dapat manatili lamang sa isip ng veteranong empleyado. Dapat itong maidokumento, maipasa at magamit ng pare-pareho kahit magbago ang tao o system. Panghuli, mga sukatan ng stewardship na nakatuon sa kalidad, pananagutan at pagbuti. Tinutugunan din ng aklat ang tanong na madalas nagpapahina sa mga programa ng governance. Paano malalaman kung may naidudulot ang data stewardship? Ang pagsukat ay hindi dapat mauwi sa simpleng bilang ng meeting, dami ng dokumentong nagawa o dami ng ticket na naipasa. Maari itong maging palatandaan ng aktibidad, ngunit hindi nito automatikong pinatutunayan na mas maaasahan na ang data. Mas makabuluhang iugnay ang sukatan sa kalidad ng critical na data at sa bilis at pagiging epektibo ng pagresolba ng mga issue. Maaring suriin ang completeness, accuracy, consistency, timeliness at uniqueness ng data, depende sa pangangailangan ng domain. Ngunit binibigyang diin ang praktikal na pananaw ng stewardship na kailangang malinaw muna kung ano ang katanggap-tanggap na antas ng kalidad at sino ang sasagot kapag hindi ito naabot. Halimbawa, ang isang field na mahalaga sa pagpapadalan ng produkto ay maaaring mangailangan ng mas mataas na completeness kaysa isang field na ginagamit lamang sa optional na pagsusuri. Kaya ang metric ay dapat nakatali sa layunin ng proseso, hindi sa isang universal na numero. Kasama rin sa mahusay na pagsukat ang pagsubaybay kung ang mga definition, rule at decision ay aktual na ginagamit at sinusunod. Sa paglipas ng panahon, ang metrics ay nagiging batayan para magtakda ng priority, maglaan ng pondo, at patunayan kung saan nagmumula ang paulit-ulit na problema. Sa ganitong gamit, ang stewardship ay nagiging tuloy-tuloy na proseso ng pagpapabuti, hindi isang minsanang paglilinis ng data bilang pagtatapos. Ang data stewardship ay pinakaangkop para sa mga data steward, data owner, data governance manager, business analyst, data quality practitioner, at leader na kailangang magpatupad ng mas malinaw na pananagutan sa data. Kapaki-pakinabang din ito sa mga organisasyong nasa unang yugto pa lamang ng data governance. Lalo na kararanas sila ng hindi tugmang report, malabong definition, paulit-ulit na data error o pagkalito kung sino ang dapat magpasya tungkol sa data. Hindi kinakailangang maging programmer ang mambabasa dahil ang pangunahing tanong ng aklat ay pang-organisasyon at pang-negosyo, sino ang may pananagutan, anong proseso ang susundin at paano mapapanatiling maasahan ang data. Namumukod ang aklat dahil partikular nitong itinutok ang pansin sa stewardship bilang aktual na mekanismo ng governance. Maraming aklat sa data governance ang malawak ang saklaw at nakasentro sa estratehiya, framework, policy o compliance. Mahalaga ang mga iyon, ngunit maaring manatiling mataas na antas kung hindi ipaliliwanag kung sino ang gagawa ng araw-araw na pagdodokumento, paglinaw, pagsubaybay at pagresolba ng issue. Dito malinaw ang posisyon ni Plotkin, ang mga data steward ang nagdadala ng governance mula sa patakaran tungo sa praktika. Ang intelektual na pakinabang nito ay ang pagtingin sa data bilang business asset na nangangailangan ng tuloy-tuloy na pangangalaga, hindi lamang technical storage. Ang practical na pakinabang naman ay ang gabay sa roles, implementasyon, training, at metrics. Dahil dito, mahalaga itong sanggunian para sa sino mang gustong bumuo ng stewardship program na may malinaw na layunin at kayang magtagal. Kung gusto mong sumuporta David Plotkin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.